Opozita shqiptare dhe maqedonase tashmë kërkojnë interpelancë ndaj ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, i cili ka keq menaxhuar situatën me COVID-19 dhe si pasojë në 24 orët e fundit në marr vendin nga 3566 teste të kryera janë regjistruar 999 raste të reja me COVID-19. Në ndërkohë nga Instituti i Shëndetit Publik njoftojnë se janë shëruar 711 pacient, ndërka zbetejnë me COVID-19 e kanë humbur 21 pacient, që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë janë regjistruar 117437 raste, prej të cilëve 99837 janë shëruar, kurse 3424 kanë ndëruar jetë. Vendi aktualisht ka 14176 raste aktive me COVID-19 dhe nga Ministria e Shëndetësisë njoftojnë se nuk kanë arritur të sigurojnë vakcinat, për çka ishte paralajmëruar se do të bëhej deri në fund të këtij muaji. Më herët, ministri Venko Filipçe kishte njoftuar se do të ketë 20.000 vakcina nga Pfizer dhe 25.000 të tjera nga AstraZeneca përmes mekanizmit COVAX. Por me vakcinat që kemi në dispozicion, përkatësisht 3.000 doza të Sputnikut Rus dhe donacionin nga Serbia të 8.000 dozave Pfizer, imunizimi mund të kryhet vetëm për personelin mjekësor dhe kjo ka zhuar reagime të shumta. Megjithatë, vendet si Danimarka, Norvegjia, Italia dhe Islanda kanë ndaluar vakcinimin me AstraZeneca sipas parandaluese për shkak të dyshimeve për pikësje të gjakut. Por Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Agjencioni Evropian i Barnave thonë se AstraZeneca nuk ka asnjë lidhje me pikësjen e gjakut. Autoritetet tona shëndetësore thonë se po ndjekin nga afër rekomandimet dhe tashmë është vendosur orë policore nga 22 deri në 5 të mëngjesit, varësisht nga numri i të infektuar. Do të vendoset nëse do të ketë masa shtesë dhe nëse do të zvoglohet orari i punës në hotele dhe restorante. Një problem tjetër mbetet edhe ngërçi i krijuar politik. Bllokimi i kuvendit nga opozita që ka dorëzuar mira amandamente në kurzim të zgjidhjes së ligjit për nënshtetësi. Nga LSM thonë se bllokimi i kuvendit nga opozita nuk bëhet në interes të qytetarëve apo për shkak të refuzimit të ligjit për shtetësi, por është një veprim i koordinuar mes VMRO-DPMNE-s dhe koalicionit Alianca dhe Alternativa. Dhe Jovan Mitrevski nga LSM thotë se ky bllokim nuk po bëhet me vendim të deputetëve, por nga jashtë kuvendit. Ndërka që si pas VMRO-DPMNE-s, kuvendi është blokuar për shkak se shumica nuk ka numrat e duhur, tim që Mucunski thekson se janë të gatshëm të ulen e të diskutojnë për të zgjetur zgjidhje dhe për të zhbllokuar puna në kuvend. Gjithashtu nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se janë të gatshëm të ulen dhe të diskutojnë me LSM dhe VMRO-n që sa më shpejt qytetarëve të zgjidhet problemi i nënshtetësisë dhe puna në kuvend të vazhdojë. Ndërka që kryeministri Zoran Zaev gjatë kësaj jave ka vizituar Luksemburgun dhe nga atje ka shpërsuar tonet kundrejt Bullgarisë, Çinje dhe Bashkimit Evropian. Gjatë vizitës zyrtare, ai ka deklaruar se vetoja bullgare është mungesë respekti ndaj Maqedonisë së Veriut, por qeveria vendase mbetet e përkushtuar në rrugën eurointegruese. Qëllimi kryesor është që të zgjidhen dallimet historike të interpretimeve me Shkupi dhe Sofjes. Më duhet ta them se me këtë qasje, Bashkimi Evropian nuk do të ekzistojë. Europianët shohin nga ardhmja, jo nga e kaluara, ka thënë Zoran Zaev, kryeministër. Nga ana tjetër, kryeministri bullgar Bojko Borisov gjatë takimit me ministrin e jashtëm Bujar Osmani ka deklaruar se kontesti mes dy vendeve duhet zgjidhur mbi bazën e arsyes dhe jo të emocioneve. Sipas Borisovit, zgjidhja e kontestit mes dy vendeve arrihet përmes vullnetit politik. Dhe pas votbesimit të qeverisë, së paku për 90 ditët e ardhshme nuk pritet të ketë ndonjë zgjerim të kabinetit qeveritar, siç paralajmërohej ditë më parë. Ndërkohë ka filluar edhe regjistrimi i popullatës në diasporë dhe kjo do të ndihmojë edhe procesin në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen në tetor. Andaj tashmë të gjitha partitë politike janë të fokusuar në përzgjedhjen e kuadrove të cilët do të kandidojnë në të gjitha komunat e vendit. Në 15 ditët e para të regjistrimit të diasporës në Maqedoninë e Veriut kanë aplikuar mbi 60.000 persona. Shifra është bërë ditur nga ministri jashtëm Bujar Osmani në një konferencë për shtyp mbi ecurinë e procesit. Ai ka thënë se në ditët në vazhdim me fushata të ndryshme sensibilizuese, numri do të jetë akoma më i madh, ndërkaq procesi i regjistrimit për diasporën dhe për të tjerët do të zgjas deri më 21 prill, kur pritet të shihet përfundimisht interesimi i të gjithë popullatës. Popullata rezidente e Maqedonisë së Veriut do të nisë regjistrimin më 1 prill. Por njoftohet se vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 5000 persona në diaspor. Procesi i regjistrimit do të japë pasqyrë të qartë për numrin e banorëve dhe gjithashtu përbërjen e etniteteve që janë pjesë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo do të ndikojë në të drejtat legjislative, ekonomike, arsimore dhe kulturore që janë i jashtëzakonisht të rëndësishme për shqiptarët. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.